Du hører på Teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter på Gløshaugen ved NTNU. Denne episoden handler om nye terapier mot mange typer sykdommer. Og det gjennom forskning I noe så avansert som mini-organer. Det må vi høre mer om. Og vi skal da snakke med molekylærmedisiner og professor Magnar Bjørås. Velkommen.
Tusen takk.
Du, mini-organer, jeg får jo bilder I hodet. Dette høres veldig avansert ut. Du må forklare, hva et mini-organ?
Det en teknologi som har utviklet seg gjennom, spesielt gjennom de siste 10 årene, kanskje mest av alt de siste 5 årene. Og det handler om at vi I dag faktisk kan lage et lite hjerte eller en liten hjerne som har utgangspunkt I en hudcelle fra et menneske eller en blodcelle fra et menneske.
Så det å ta og hente en celle fra, fra hud, eller så kan dere dyrke fram dette eller skape dette?
Det stemmer. Så det sånn vi ofte starter. Vi får en liten blodprøve eller en liten hudprøve, og så lager vi først da, hudceller, hvis vi tar hud, da, oppamplifiserer huden, sånn at vi får masse millioner, tiotals millioner av den hudcellen. Og så starter en prosess som vi kaller reprogrammering. For da handler alt om å reversere utviklingen fra du var den første befruktet stamceller eller eggceller, da, så utvikler den seg til en embryonal stamcelle. Så det den første cellen vi oppstod ifra. Og det som spesielt med den, vi kaller en stamcelle, og vi kaller en embryonal stamcelle, fordi at den cellen har potensialet til å bli en levercelle, en hjernecelle, en hjertecelle, en hvilken som helst celle I kroppen vår.
Den inneholder egentlig startpunktet vårt?
Den gjør det.
Ja, med genetikk og alle koder?
Du vet det som fascinerende, at du har akkurat samme genetiske kone, eller samme DNA I den cellen som du hadde I den hudcellen du startet.
Ja.
Og det, men det handler om at I cellene våre I kroppen, vi har ca. 25 000 gener. De koder for proteiner, men det ingen celler som bruker alle de proteiner. De bruker for eksempel et selektivt utvalg av det her, som for eksempel en levercelle. Bruker kanskje 15 000 av gener. En nyrecelle kan også bruke 15 000 gener, men den bruker ikke de samme.
Nei, og forskjellig kombinasjon.
Ja. Og sånn det jo I stamceller. Stamceller har jo blant annet 4 gener som vi nesten bruker kun I stamceller. Og der ligger litt av nøkkelen da, til det som revolusjonert organoide eller reprogrammeringsteknologien. Da. Det at du kan reversere fra en hudcelle til en stamcelle, det vi gjør, er at vi putter, eller vi aktiverer de 4 genene I hudceller som du alltid må ha påslått I en stamcelle, fordi at de aldri påslått I hudceller.
Jeg får mange spørsmål her, men hvor lang tid tar det fra dere henter ut en celle, da, hudcelle, til du på det stadiet?
Ja, vi holder på I 3 vekker for å lage til mer hudceller, så vi har litt å gå på.
Ja.
Lykke. Og så begynner reprogrammeringsprosessen hvor vi putter inn de 4 genene som du vet kun brukes egentlig I stamceller. Og da tar det ca. 3 til 6 måneder, så har du en stamcelle. Så trenger du noen måneder etterpå det for å på en måte mangfoldiggjøre den.
Da har jo, vi vant til forsøk på dyr.
Mm.
Rotter og mus har jo alltid vært langt fremme, og du ser I mye greier, men erstatter dette noe av disse dyreforsøkene?
Absolutt, og det jo også en stor fordel med det her nye teknologien, at du etter hvert kan I mye mindre grad du trenger ikke å bruke dyreforsøk, museforsøk, hunder, rotter, kaniner, fordi at du nå faktisk kan gjøre forsøk direkte på miniorganer som laget ifra mennesker.
Ja, for det jo forskjellen.
Det forskjellen.
Selv om det mye av genetikken ja. Lik, så vi hører jo stadig om det, så, ja. Så det jo forskjellen.
Du kan se det laget mange behandlinger imot, bare for å ta hjernekreft i rått og mus, men det stort sett ingen av de behandlingene som fungerer i mennesket.
Nei. Men i den grad at, altså hvordan kan dette praktisk brukes, og hvor langt har vi kommet på å bruke det? Det er jo snakk om enkelte organer, og det er snakk om hjerne. Og...
Mm. Utviklingen går veldig fort, og det veldig mange labbene rundt om i verden som satser veldig mye på det her, og bygger ned egentlig dyre forskningen på dyr.
Ja, ja.
Og det samme gjelder for min forskningsgruppe. Vi prøver å mer eller mindre legge ned den forskningen vi har på mus, fordi at vi ønsker å gå over på organoideteknologien. Og den er kommet langt, men det er fortsatt mye som gjenstår før du kan på en måte lage et organ som du kan erstatte, for eksempel hvis du har en skade i hjernen,
ja.
Og så vil du putte inn en del av den, du lager den delen da,
nye i laboratoriet.
Ja, nye ja. Celler eller nye organer da. Ja. Det kan være hukommelsesenteret for eksempel, eller det som har som styrer motorikk i hjernen, og hvis du lager en miniutgave av det i laboratoriet, så kan du i prinsippet putte tilbake. Men det er klart, det er mye som kvalitetssikres før du putter noe tilbake. Eller før du putter noe som du har laget i laboratoriet over. I
hva, bare nysgjerrighet når du snakker om miniorgan, altså dit dere har kommet i dag, hva snakker vi om størrelsen når dere...
Mm. Vi lager ikke store organer, og det høres kanskje litt stakkarslig ut, men de er cirka 2 millimeter. Og vi vil ikke ha dem større, fordi at det vi mangler, og det er jo der teknologien fortsatt har en del å gå på, det handler jo om blodforsyning. Vi har ja. Ikke blodårer og vener i de her organene. Selv om vi faktisk er også i stand til å lage det, men vi har ikke klart å integrere det for eksempel i en minihjerne, eller et minihjerte, forløpig.
Det kommer.
Det kommer.
Er dette, altså her beveger oss ut på for mange rare bilder i hodet, men dette kan jo da potensielt sett hindre eller i hvert fall slakke ned betydelig på utviklingen av demens eller aldring eller alle typer.
Mm. Det er to sider av det. Det her er miniorganer, og den organoide teknologien vi snakker om her, den er veldig viktig for å modellere human sykdom. Altså det ja. Å lage et system i labben som er nesten identisk og som har et identiske utviklingsforløp, sånn som du for eksempel har i en hjerne som gjennomgår degenerering, som for eksempel ved demens. Og det da kan du begynne å teste ut drugs på minihjerna i stedet for å teste ut det på mus.
Ja, ja. Så
på
du
mus.
Kan bedre presisjon på farmasi?
Ja.
Akkurat.
For da behandler du akkurat samme type
ja.
Celler som det her mulige medisin skal virke på i hjernen.
Og du tester det på menneskelige ja. Organer og ikke på dyr.
Ja. Ja. Og det er et annet aspekt her som også er fremhevet, er det her med at du kan gjøre persontilpasset ved at du tar det ifra en pasient som har en sykdom. Og det er klart, vi er forskjellige mennesker nå, så du får testet ut på akkurat deg selv.
Ja.
Og det har også mange fordeler da. Og det har spesielt store fordeler, kan du si, for en del sykdommer som er genetisk betinget. Akkurat. Du har en genfeil, for eksempel.
Men, ja, du er inne på genfeil og på dette med veldig personlig, men jeg tenker på når man skal dyrke fram dette, så du kan jo nesten ikke putte noen celler inn i kroppen din som ikke liksom matcher 100%. Da. Mm. Hvor langt har vi kommet, og hvor følsomt er det?
Nei, det er jo den store fordelen her, da, at når vi snakker om persontilpasset medisin, så har du her et stort potensiale. For du trenger ikke i samme grad, eller du trenger ikke å tenke på frastøting, fordi at du har samme, det vi kaller genetiske make-upen. Det er identisk med deg selv. Og det er jo det som, kan du si, er største utfordringen, blant annet ved organdonasjon, da. At du får jo et organ fra en annen, selv om det er et menneske, så er et annet menneske med en, ja, som er unikt, og dermed så vet kroppen hvordan den også kan frastøte et nytt organ hvis det ikke er identisk med det du hadde der før.
kjapt inn på angående kreft. Hvordan kan dette påvirke kreftforskningen?
Det har veldig mange og stor overføringsverdi til kreft. Og du kan se både for tarmkreften så brukes det mye ved at den dyrker rett og slett kreftsvulsen som en, det vi kaller en organoide da, i laboratoriet. Og da kan du gjøre masse uttesting i laboratoriet og designe en behandling som du da vet har funket på den kreften som du som kom fra deg, det individet. Og da har du mye større sjanse for at du treffer med behandling enn om du på en måte ikke har den muligheten.
Det det skjer jo mye på hjernefronten, og jeg tenker da på Neuralink, og det jo snakk om å koble maskiner til hjernen. Blir det, hvordan følger dere med på det? Det et tema som...
Det er jo et veldig spennende felt når det gjelder minihjerna.
Ja.
At du kan begynne å trene minihjerna.
Nettopp, ja. Med den teknologien.
Absolutt. Så vi tenker mye på det, altså hvordan du kan bruke det her. Jo mer avansert du får dem, da, jo mer informasjon vi kan hente ut av en minihjerne. Og hvis du kan jo lage maskinlæringsalgoritmer, så kan vi integrere masse informasjon som vi får fra det hjernen. Og det kan du gjøre blant annet da, også ved å variere parametrer, sånn som behandling. Da.
Den kunstige intelligensen møter biologien.
Absolutt.
Da må jeg innrømme, jeg får litt sånn der Frankenstein-bilde i hodet med sånn hett og lightning og sånn.
Ja. Nei, men det et kjempespennende felt, og jeg tror i forhold til å predikere behandling for kreft, hvor AI kommer inn i sterkere og sterkere grad, så vil jo organoideteknologien være noe til det som bidrar med mest ny informasjon, som kan puttes inn i det her algoritmene som brukes i AI.
Ja. Nei, det utrolig spennende. Avslutningsvis så må jeg bare spørre først, hvor lenge det siden dere begynte her på NTNU med
Ja, vi begynte med de første veldig primitive for cirka 8 år siden.
Her på laboratoriesenteret?
Ja, på laboratoriesenteret.
8 år siden, ja. Hva i krystallkula nå, vi har jo vært litt innom det, men sånn over det neste året 2-3, hva ser du for deg er det viktigste de viktigste målene for dere?
Det viktigste målet for oss er å få enda høyere presisjon og kvalitet på de miniorganene vi lager. Fordi at det har vært en av utfordringene er liksom du ønsker at du skal ha full kontroll med her protokollene som vi bruker, for de er veldig avansert, og du trenger folk som er veldig trenet, så i labben min så har vi cirka 10 stykker som jobber med ulike typer miniorgan teknologi du må ha trenet folk da. Og det så presisjon her på teknologien må økes ytterligere. Og så må du selvfølgelig, som vi var inn på, det å få til vaskularisering, eller det å få blodforsyning, det vil være et veldig viktig fremskritt.
Da går det også størrelsen på mine organer.
Ja.
Hva snakker du om tid der, tenker du?
Nei, det gir jo allerede. Vi har jo testet ut i egen lab, og det andre som har publisert, hvor vi lager blodårer, og så fusjonerer vi med minihjerne. Ja, eller et minihjerte. Og da begynner de å smelte sammen. Da. Så det, jeg tror om 5 år så tror jeg vi har kommet veldig mye lenger også på det feltet.
Ja, professor Magnar Bjørås, molekylær mediciner. Dette her var mind-boggling, som det heter. Og jeg må bare ønske lykke til og bare invitere oss selv tilbake ved neste gjennombrudd. Dette må vi høre mer om. Takk skal du ha.